COPE Galicia.
Estar informado. Que tal como estás? Moi bons días. Cristina e Vanessa non só se dedican a arreglar unllas ou facer peiteados. Escoitan as clientas que cada día entran nos seus establecementos, que a veces a media voz e por capítulos, relatan historias tremendas.
Tengo una clienta que, bueno, el marido le pegaba y al final, pues con valor de la gente que la quería, de su familia, de sus hijos y demás, pues encaró la situación y denunció al marido. Tanto yo como mi compañera veíamos que la situación que había en su casa. Le decíamos, así no puedes seguir, esto no es una calidad de vida, esa persona te está machacando.
Cristina di que a muller precisou tempo para tomar a decisión, pero acabou denunciando seu agresor. Vanessa tamén foi confidente de situacións de agresión e xunto ás súas compañeiras tampouco quedou man sobre man escoitando as clientas.
Témolo falado e témonos posto en contacto coa clienta despois a nivel personal fora do traballo para preocuparnos un pouco polo tema. Por iso que me parece unha iniciativa moi interesante.
Contámosche isto por unha iniciativa precisamente da Deputación da Coruña a que se van aderindo xa máis de 100 negocios de perruquería e é formación para que sexan espazos seguros para as mulleres e que o persoal deses salóns poida axudalas a sair da violencia, que orienten as vítimas sobre como denunciar. Solagra, deputada da área de igualdade deste organismo provincial.
Que si teñen un poquinho de formación e están asesoradas, pois poden detectar e asesorar as súas clientas e parecíanos que era unha iniciativa interesante para ver como funciona. Xa vos digo,
por certo, ahora... esta iniciativa chamase Curta coa Violencia. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? Bancos de neboa matinais que deixan paso a ceo con intervalos de nubes de tipo alto que non van impedir o paso do sol. Cara a noite e durante a madrugada van entrar nubes medias e baixas. Temperaturas que baixan un chisco. Arestora temos 9 graus en Lugo, 12 marca o termómetro en Santiago, Pontevedra e Ourense, arredor dos 15 graus no resto. Hoxe as máximas roldarán os 22 no norte, 24 no sur. Son as 7:22 minutos. Se estás inscrito como demandante de vivenda pública en Galicia, de seguido damosche unha nova que te va a interesar.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Con el super especial legumbres, sopas y caldos. Garbanzos o lentejas luengo, 1 kilo, segunda unidad, 70% de descuento, 1,13 euros. Jamón serrano core en reserva, pieza, 7-8 kilos, 55 euros. Super ofertas para un super ahorro.
COPE Galicia.
Estar informado. O tope de renda para acceder a unha vivenda pública en Galicia vai subir a 31.500 euros anuais o ano que ven. Son 5.000 euros máis que o límite que está vixente na actualidade. Anunciaba nas últimas horas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, na sesión de control no Parlamento. Rueda asegura que o obxectivo é dar máis posibilidades á xente nova para acceder a unha vivenda protexida.
Non é normal, sobre todo xente nova, e aí lle dou a razón, todos acordamos neso, que unha parella cun fillo nunha zona urbana, agora se entre os dous ganan 24.000 euros, estén fora das posibilidades de acceder á vivenda pública. Por lo tanto, subiremos ese umbral e daremos máis posibilidades a xente nova.
E se tes un bono Activa Comercio e non o gastaches, xa vas tarde. Fíxate, apenas 48 horas despois do lanzamento xa se esgotaron os 2 millóns e medio de euros deste bono da Xunta. Os bonos permiten descontos de ata 30 euros por beneficiario en distintas compras. Cada edición, o consumo dos fondos vai máis a presa. En outubro de 2023, o saldo da campaña esgotábase en apenas 10 días. Na da pasada primavera foi xa en 5 e desta volta, en apenas 2 días, xa está consumido todo. E os veciños de Meicende, en Arteixo, hoxe síntense máis seguros. Fíxate, hai un operativo antidroga, unha operación declarada segreda que sigue aberta. A lo menos 10 detidos, os que se lles acusa de pertenza a grupo organizado e un delito contra a saúde pública. A Garda Civil rexistrou un narcoedificio onde atoparon heroína. Aínda está por determinarse a cantidade. O edificio ten todas as vivendas ocupadas, agás dúas, que pertencerían legalmente a un clan. A subdelegada do Goberno na Coruña, Cataluña, María Rivas.
Somos muy conscientes de la preocupación de los vecinos y de las vecinas de la zona, pero como ya les hemos dicho en muchísimas ocasiones y en los diferentes encuentros que hemos mantenido con vecinos y vecinas, pues la Guardia Civil nunca, nunca baja la guardia.
Pues las viviendas ocupadas donde se estaría contratando a toxicómanos para venda de drogas, otro dato, robaban a luz de la red de Xeral mediante un enganche. Os vecinos, decíamos, reciben con moita alegría a intervención policial.
Todos los días es lo mismo. Con la droga no hay quien pueda darte. Cada dos minutos está la Guardia Civil aquí. Gente que viene a comprar, peleas.
Nos aquí no nos gusta que esté esta gente, porque aparte de eso, mi madriña, la gente tiene miedo, porque hay robo.
Fixo 3 años en septiembre y a poco vinieron estos. Daría 3 meses o así, o 4.
Ese a todos en algún momento nos resultou complicado atopar un emprego, imagina as dificultades coas que se poden atopar as persoas migrantes, dende o descoñecemento do idioma ata a falta de formación ou de recoñecemento dos seus títulos. Estes problemas inténtanse limar dende a Fundación Amigos de Galicia, que no que vai da ano 2024 lograron insertar no mercado laboral galego a unhas 1.600 persoas e atenderon as necesidades dunhas 11.000. Os principais campos nos que poden integrarse son os servizos sociosanitarios, a construción, transporte e logística. Pero para iso precisase algo que non adoitan ter, no lo conta Marta Cousiño, traballadora social da Fundación Amigos de Galicia.
Nos encontramos moitos hándicaps no camiño, porque a formación a día de hoxe é imprescindible. Ahora dificultalo, pues tamén o carné de conducir, o vehículo, pues son dificultades que nos topamos para poder insertarlas no mercado laboral.
E normalmente teñen que agardar moito tempo ata que teñen os papéis en regla e regularizan a súa situación. Dende a Fundación reivindican menos burocracia porque os trámites e a legalización dilátanse demasiado.
Pois a facilidade de xestión administrativa, por descontado. Necesitamos agilidade nos procedimentos para a regularización das persoas e poidan acceder a este mercado laboral sin tanta demora.
E conto che Galicia vai ampliar o ano que ven a vacina contra o papiloma humano os mozos de ata 21 anos. Este ano xa se subiu un chanzo coa vacinación ata os 18 anos. Segundo informa a Consellería de Sanidade, dende o 18 de setembro vacináronse preto de 3.500 varóns de entre 15 e 18 anos. Hai menos de 2 meses que arrancaba a nova estrategia autonómica de vacinación fronte ao virus do papiloma humano, co obxectivo de inmunizar a 27.000 mozos nacidos entre os anos 2006 e 2009. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.